De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Comezamos marzo. Aí pensábamos que íbamos comezar con sol, pero non crean que a cousa... Bueno, eran moitos días. Estábamos aí un par de días soleados e parece que, claro, eso xa, en fin, podría, non sei, provocar calquer cousa. Así que, por si acaso, nos, en fin, nos euforizábamos demasiado, pois... A meteoroloxía puxou outra vez as cousas no seu sitio e hoxe, pois nada, xa amanecemos de xeito bastante distinto que estes días atrás, con algunha precipitación, con fresco, con ceos nubrados, etcétera, etcétera. Bueno, mellor tratábase de baixar un pouco a euforia das terrazas estes días, que parece que como, en fin, como si de repente a xente se volvera como un pouco tola, non? E bueno, pois eso, quen é o último, preguntaba a xente por aí cando chegaba ás terrazas, non? Porque había que esperar mesa, porque saíu sol. A verdade é que fixou un fin de semana, pois, bueno, iba a decir espectacular, sí, espectacular para que non estamos acostumbrados, non? Porque levábamos como moito tempo sin poder disfrutar de días soleados e, bueno, pois a fin de semana foi eso, soleado. Pero a cousa acabouse, polo momento, non crean que pintan moi ben as cousas. Non é que pinten tampouco moi mal, pero non... eses días de viño e rosas igual tardan algo en volver. Bueno, en calquera caso, alegrámonos de que estén aí todos. Bueno, en fin, a xente que disfrutou, todos que podemos disfrutar destes días de sol, pois nada, benvidos, esperemos que veñan máis. Comezamos esta outra mirada, un día máis falando de datos da COVID-19 na comarca. Siguen á baixa, estamos xa prácticamente todos os concellos, excepto dous no área coruñesa, por embaixo dos 250 casos, non, excepto tres, por debaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes. Están por enriba ahora mismo a Coruña con 272 casos, falamos de casos acumulados a 14 días, a Coruña con 272, despois estaría Carral, que estaría en primer lugar con 339, a Coruña 272, Arteixo 265. Os demais xa estamos por embaixo. Oleiros situase hoxe en 156 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, e Culleredo en 166, Cambre baixa a 97, Sada está en 179, Betanzos en 130. Bueno, pois que pouquiño a pouco, non crean que a tendencia, esa tendencia a baixa é moi acusada, senón que vai progresivamente, pero bueno, importante que vai indo progresivamente, que se vaya notando ese descenso, e pues esperemos que, en fin, que estas novas aperturas e demais pois non fagan que varíen as cousas. Esperemos que non. Bueno, pues nada, que xa viron, houve fin de semana de terrazas, as terrazas cheas en fin, a máis non poder, ou bueno, ou a lo menos co aforo permitido, que aí xa hai, pois hai problemas, porque saben que a norma que dictou a Xunta establece que ha de haber unha mesa ocupada e outra desocupada ao lado, e por tanto ten que haber tantas mesas desocupadas como mesas ocupadas, e iso a veces xerera problemas, porque hai quen non entende por que ten que ter unha mesa desocupada podendo estar ocupada. Bueno, pois que xerera problemas, xerera pois tamén, claro, doble traballo, porque hai que poñer mesas que logo non se van a usar, que teñen que estar precintadas e demais. E ademais, pois bueno, logo hai tamén diferencias en canto ás cuestións do que é, bueno, pois o aforo, bueno, o número de máximo de personas por mesa, que o DOGA establece claramente que son 4 personas por mesa, pero hai quen entende que os nenos non son personas e din se hai nenos, pois pode haber máis. Pois non, parece que os nenos son personas tamén e, por tanto, 4 personas por mesa son 4 personas, nenos incluídos, si é que os hai. Digo estas cosas porque xeraron estos días moita problemática no sector da hostelería, no que, bueno, pues parece tamén que os hostaleiros casi se os quere un pouco como convertir en unha especie de axentes de autoridade, condición que non teñen e que non deben exercer, pero que, bueno, que ás veces pues, hai tensións, e hubo tensións, hubo tamén denuncias, ao parecer, bastantes denuncias por incumplimentos tanto contra hostaleiros como contra clientes. Cuidado que tamén os clientes, si incumplen as normas, poden ser son sancionados. Sancións que, por certo, creo que nos dixeron, según comentaron, poden alcanzar ou alcanzan os 1,000 euros, ¿eh? Así que o mellor pode salir cara a cousa. En calquera caso, estamos por o cumplimento das normas, que todo o mundo cumpla coas normas, que será a mellor garantía de que, en fin, de que as cousas poidan seguir desenvolvéndose con normalidade, e sobre todo porque cumplir as normas, bueno, cando menos minimiza os riscos, ¿eh? Non vamos a decir, non vamos a decir que as que anula os riscos, pero sí que os minimiza. Así que, pois eso, cumplir as normas e a ver si entre todos conseguimos que a cousa vaya máis vaya máis suave, vaya máis rodada, e que, bueno, pues podamos ir normalizando na medida posible esta vida, ou a nosa vida. Por certo, pregúntome hasta cando a sociedade e tamén, en fin, os gobernos e demais poden seguir considerando normal que ser nazi e estar no exército é algo normal. Hasta cando seguiremos normalizando isto? Hoxe, un diario digital, o diario público, informa de que un grupo neonazi de Murcia conta con un capitán do Exército do Aire, un sarxento da Marina, que son ademais instructores instructores de cadetes para oficiales. Bueno, pois, abertamente, e aparecen e publican as súas fotos, en fin, en redes sociales e demais, aparecen dentro de un grupo neonazi de Murcia. E hasta aquí, pois parece que pois, eso se considera como incluso normal, porque non hai nin reacción, nin acción, nin reacción por parte do Ministerio de Defensa. En fin, imos con outras cousas. Comezamos con hoxe coa lectura de un artículo moi interesante que firma Antón Losada en el diario.es a tenor da renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial. E Antón Losada ven a decir que si te metes co PP, ou si, en fin, si estás, si xudgas a cargos do PP e demais, non eres ben visto no Consello Xeral. O aviso titula Losada a súa columna, e di Antón Losada que os problemas do xuiz de Prada, xuiz de Prada era un dos propostos por Podemos para formar parte do Consello Xeral do Poder Xudicial, os problemas do xuiz de Prada empezaron cando actuou como ponente nunha sentencia que condenou ao Partido Popular como beneficiario da corrupción e confirmou a existencia da súa Caixa B. 40 anos de impecable servizo á xustiza vanse co vento diante da imperdonable imputación de un radical. En Prime Time, en primeira páxina e a 4 columnas, sin cortarse un pelo, como debe ser para alcanzar a máxima audiencia e asegurar que se entera todo o mundo, así deixou o seu aviso xudicial o Partido Popular, utilizando como cabeza de turco o honorable honorable xuiz José Ricardo de Prada. A mensaxe non pode ser máis claro. Si fallas contra o PP, acabouse a túa carreira xudicial e quedarás marcado para toda a vida. Así se combate a corrupción en Xénova. En Moncloa din que están moi contentos porque quedou claro que é o PP que non quere chegar a acordos de Estado. Seguro. Eso sempre foi algo que importou moito aos votantes populares e polo que lle infligiron ao partido castigos lexendarios. Esquézanse a pobre Victoria Rosell, de novo no sitio equivocado no peor momento. Esquezan tamén a terrible acusación de ser próximo a Podemos, que con tanta naturalidade repiten uns e outros, como si confeccionar listas negras constituíra outra característica común das democracias plenas. Tómense a risa o de acabar coas portas xiratorias da xustiza, porque fai apenas uns meses eses nomes valían e foron presentados coa bendición do PP cando o acordo interruptos que situaba a Manuel Marchena ao fronte do Consello Xeral do Poder Xudicial. Solo son danos colaterais, coartadas e xustificacións para non decir en voz alta o que todos están pensando. O que queda é o que é o que parece. Os problemas do xuiz de Prada empezaron cando actuou como ponente na sentencia que condenou ao Partido Popular como beneficiario da corrupción e confirmou a existencia da súa Caixa B. 4 anos como xuiz de instrucción en Bilbao, nos duros 80, casi 30 anos intachables como magistrado na Sala do Penal da Audiencia Nacional, ou 3 como xuiz internacional na Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia e Herzegovina, valen nada a xuicio de Pablo Casado, licenciado Centella en Dereito e estrela emerxente no sector inmobiliario. 40 anos de impecable servizo á xustiza vanse co vento diante da imperdonable imputación de ser un radical. Que a dereita pretenda vendernos semellante patraña autoritaria é o de sempre. Que unha parte da esquerda yo compre resulta patético. Fallar contra o PP, ese foi o seu verdadeiro crime e polo que se lle fai pagar. E o aviso chega xusto a tempo. Mentras o noso querido Luís Bárcenas vai de banquillo en banquillo, cantando o que lle convén, volven a caer como bombas de racimo os xuizos por casos de corrupción popular e se aveciñan sentencias. E os magistrados que as van a dictar xa saben ao que se expoñen e que futuro lles convén si queren evitarse problemas. Ou non, que diría Mariano Rajoy, despois non digan que non estaban avisados. Pois Antón Losada, o aviso, así titula a súa columna de hoxe en eldiario.es. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, neste primeiro día do mes de marzo, como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas, dándolle as gracias por estaren aí, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Como sempre, gracias, moitísimas gracias. E como cada día tamén saúdo a Paris Ares, el, xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Hoxe está menos ledo que outros días porque hoxe non fai sol. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, bo día. Pois efectivamente, eu cando non fai sol, pois vamos, sí. Estou así como, que tal? Ben, no, pois así, máis ou menos,
bueno. Pois, en fin, volverá o sol, home, algún día.
Home, pero... espero. Bueno, tamén está ben porque mellor xa estábamos aí unha sequía xa incipiente, unha cousa bueno, tremenda e que... non che sei.
Sí, que...
Os encoros teñen aí que estar cheos, senón, a ver que... Que lío pode ser.
Bueno, este? Pois eu que sei, que che vou dicir para a semana, para o que queda de semana.
Sí.
Probablemente veremos o sol, sí que veremos o sol.
Ah.
Pero bueno, non creas que días soleados así soleados de sol, que mismamente sol tampouco, Pouco así de todo.
Bueno, todo isto, non sei se se escoita por aí, pero se oen así un estruendo así
sí.
Tremendo e
sí,
tal,
sí que,
que saiban que non é cousa nosa. Estamos tan obras últimamente aquí, bueno, por esta zona, por a zona do Concello e tal, imos ter aí 2 ou 3 días de obras, e polo tanto vai ser un pouco a banda sonora que imos ter no programa estes días, non?
Pois pues sí, obras esa banda de... sonora de martillo metálico que está por aí.
Son obras de pavimentación daquela, pois, as obras non entenden de radios, nin entenden e menos de silencio. Polo tanto, pedimos desculpas, pero as obras teñen que facerse.
Bueno, pois nada,
que hai.
Con obras e todo, imos continuar. Hoxe, o 1º de marzo, día 1 de marzo, hoxe o día de San Rosendo.
Home, San Rosendo, sí, señor. Pois, ademais, San Rosendo é o día das Illes Baleares. O sea, están ali de festa nas illas, nas Baleares. Tamén é o día da concienciación sobre as autolesións e o día da cero discriminación, de discriminar nada, cero discriminación. Ademais diso, bueno, día hoxe onde aconteceron o sea, a tira de cousas. Mira, no 710, Rodrigo, rei visigodo, era un xido monarca de España tra a morte de Vitiza. E digamos que foi o último da saga porque depois chegou xa al Andalus, xa sabes, que palmou a batalla de Guadalete e non vexas tía que se liou. Tamén un día como hoxe, no 1493, a carabela A Pinta atracaba no porto de Bayona. De regreso a América. Foi o primeiro porto, digamos, transoceánico da volta,
non?
Efectivamente, o primeiro foi Bayona, non? Que, bueno, ten aí unha plaquiña, unha cousa, pero como que non lle damos así moita importancia, non? Si iso acontece, bueno, que che diría en Plymouth ou en Alemania ou por aí en Dinamarca, non vexas. Tamén un día como hoxe, no 1712, en Madrid, abríase ao público a Biblioteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1815, aquí en España, establecíase o primeiro sistema de dilixencias que unía Reus e Barcelona en nada, un pouco tempo, en 11 horas e media. O sea, unha cousa así, normal. Tamén un día como hoxe, no 1872, no Parque Nacional de Yellowstone, este convertíase no primeiro parque nacional do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1879, Bolivia declaraba guerra a Chile. Comezaba a Guerra do Pacífico, que, bueno, saiu Bolivia mal parada, por certo. Tiña unha pequena saída ao mar e perdeu unha. Que ainda hoxe andan en litixo por ese tema. Tamén un día como hoxe, no 1896, as tropas etíopes de Menelik II, estamos a falar de Etiopía, imagínate, de Etiopía de finais do século XIX. Bueno, pois estas tropas etíopes aplastaron o exército colonial italiano na batalla de Adwa, o que marcou a fin do imperialismo italiano en África. Ti, imagínate, unhas tropas etíopes con lanzas, en fin, tal, e os outros con fusís e todo o tema, e nada. Foi bastante, bueno, digamos que a moral lles quedou un pouco tocada. Tamén un día como hoxe, no 1910, no Instituto Nacional de Previsión, en Madrid, presentábase o proxecto de seguros para obreiros. Estas cousas que hai que ter sempre moi en conta. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Manchuria, era coroado o emperador de Manchukuo Puyi, que até entón era presidente. Bueno, digamos que foi emperador, ha sido un estado títere, gobernado máis que nada, dirixido por Xapón, e, bueno, todo o mundo coñece a historia de Puyi, que foi o último emperador da China, e, bueno, que acabou como acabou. Tamén, un día como hoxe, no 1940, tiña lugar a inauguración oficial da Bolsa de Madrid. Tamén, un día como hoxe, no 1947, o Fondo Monetario Internacional, o FMI, comezaba as súas operacións. Xa ven que hoxe un día que ten moito que ver co económico, tamén un día como hoxe, no 1974, nos Estados Unidos, sete dos máis íntimos colaboradores do presidente Richard Nixon son acusados de participar no escándalo Watergate. Tamén un día como hoxe, no 1983, na Comunidade de Madrid, entraba en vigor o Estatuto de Autonomía. Tamén un día como hoxe, no 1986, aquí en Galicia, Xerardo Fernández Albor asumía o cargo de presidente da Xunta de Galicia. Tamén un día como hoxe, no 1987, unha reunión de expertos da ONU confirmaba en New York que por riba da Antártida se estaba abrendo un agulleiro na chamada capa de ozono. Foi cando nos dimos conta, oiches?
O famoso burato da capa do ozono.
O burato da capa do ozono, dixemos. Que isto do ozono non é pa sempre, hai que cuidalo. Tamén un día como hoxe, no 1998, a película Titanic convertíase na primeira en acadar unha gañanza de 1.000 millóns de dólares estadounidenses. E no 2002, un día como hoxe, en España, remataba convivencia entre o euro e a peseta, permanecendo xa o euro como a única moeda de curso legal. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor e pianista polaco Frédéric Chopin, o compositor e trombonista Glenn Miller, o actor británico David Niven, tamén naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o cantante, compositor e actor estadounidense Harry Belafonte, o cantante británico da banda de Who, Roger Daltrey, está de cumpreanos. Tamén hoxe cumpreanos o actor Javier Bardem, que é o único actor español que ten un Oscar. Tamén hoxe cumpreanos o cantante canadiano Justin Bieber. E tamén un día como hoxe nos deixaron, entre outros, Rafael Moreno Aranzadi. Sabes quen era? Rafael Moreno Aranzadi, non chusoa, verdade?
Non.
E se te digo Pichichi?
Ah,
amigo, ves, amigo. ves. Pois Pichichi, sí, señor, Pichichi. Rafael Moreno Aranzadi, exfutbolista, futbolista español, uno que metía moitos goles aí do Athletic. Por iso está o nome de
o
Premio
Pichichi.
Pichichi.
Claro,
aí está. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cineasta galego Carlos Velo, que triunfou aló en México. Tamén un día como hoxe falecía o actor estadounidense Jackie Coogan, que era o raparigo que actuaba con Charles Chaplin na película de Keith, o chico. E tamén hoxe nos deixaba un día como hoxe o cantautor italiano Lucio Dalla, que cantaba esa canción da de Caruso, "I buono bene sai". No, pues xa ves, xo sei que morea de cousas aconteceron, pues un día como hoxe, un de marzo, estreamos un mes, te das conta?
Sí, estreamos mes, señor.
Estreamos mes.
Sí, sí. Iba a decir que tenías una melodía de fondo ahí
potente, esto es maravilloso, bueno, esto es maravilloso, nada, esto es aquí.
Se tomó un respiro, bueno,
nada, bueno, respiro sí, ya depende,
sí.
Aquí nada, esto no es nada, esperen mañana y pasado mañana, aquí bueno. Con martillo pilón ahí, talle que te pego.
¿Quieres que te conte cómo vengo el tiempo o pasas?
Casi pasaba, pero como te veo tan contento y feliz, no te voy a amargar a felicidad y ni a delicia.
Imos a lo, anda.
Imos con tiempo.
Chove, chove na casa do prove.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe aumentará a inestabilidade, xa notamos. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos ocasionalmente acompañados incluso de aparato eléctrico. Algúns lugares. As temperaturas hoxe descenden lixeiramente, as máximas na Mariña Lucense, sin embargo, aínda poden aumentar, xa que non teñen non hai influencia dese vento do nordés e, por tanto, por exemplo, na Mariña Lucense pois van a aumentar as temperaturas máximas. O vento soprará de compoñente sur, soprará frouxo, aumentando en intensidade co avance do día. E mañá, para mañá martes, aínda vai persistir unha certa inestabilidade atmosférica, por tanto, haberá alternancia de nubes e claros, con nubes que serán máis compactas na metade sur, e non se descarta algún chubasco tamén na franxa atlántica. As temperaturas na xornada do martes manteránse sen cambios significativos, o vento soprará frouxo e de compoñente sur. Despois, a xornada seguinte, a do mércores, a situación será intermedia entre as altas presións que están situadas ao leste de Europa e un centro de baixas presións entre Azores e Portugal. Así que o mércores os ceos estarán con nubes de tipo medio e alto, esas nubes non van a impedir o paso do sol, hai posibilidade de néboas matinais, sobre todo no interior, e as temperaturas, as mínimas, mantéñense sen cambios, mentres que as máximas ascenderán entre lixeira e moderadamente. Ese día, o mércores, o vento soprará frouxo e de dirección variable. E despois, o xoves, un centro de baixas presións que estará ao oeste de Portugal vai nos deixar unha xornada de inestabilidade atmosférica. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos que serán de tipo intermitente. As temperaturas, as mínimas, ascenden lixeiramente o xoves e as máximas, pois, baixan un pouco, sufren un lixeiro descenso. O vento soprará de dirección variable, frouxo. E hasta aquí chegamos. Logo, aquí para adiante, pois xa veremos, pero tampouco pois se ven grandes cambios.
Chove, 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 no me la...
Pois si, si, chove, chove, que imos facer. E hai incluso posibilidade de que en algunhas zonas esas chuvias veñan acompañadas de tronada, de aparato eléctrico. En fin, deixámolo tempo, ímonos coa actualidade. Repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os delores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois ximos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario, na súa edición dixital, destaca, na súa portada dixital, destaca agora que o menor número de positivos diarios de COVID desde agosto en Galicia. Nas últimas 24 horas detectáronse 104 novos contagios. Os pacientes en planta, sin embargo, nos hospitais repuntan lixeiramente, ata os 431, son 7 máis, mentras que baixan en 3 os que están ingresados en UCI. La Voz tamén titula que pregúntase un experimento xenético, di, detrás da vacina de ARN tan só hai boa ciencia. Nin alteran o ADN, nin se crearon danada, senón tras moitos anos de traballo. Tamén publica La Voz unha noticia que supoño que para os afeizoados ao fútbol, ou ao menos para os seguidores do Barcelona, pois sí que será interesante. Foi detido o expresidente do Barça, José María Bartomeu. Os axentes da área de delitos económicos dos Mossos de Escuadra accederon a primeira hora desta mañá ás oficinas do clube nunha investigación que está vinculada co caso Barça Gate. Outros titulares, os montes da provincia de Pontevedra satúranse de pilotos sen permiso. Vigo, a súa área, Arousa e Pontevedra están tamén afectados. Destaca tamén La Voz que investigadores propoñen retrasar 21 días a Semana Santa e tamén cita para a vacina en Galicia. E é pois unha chamada de atención, se non ten vostede os seus datos actualizados na da tarxeta sanitaria, pois debería actualizalos porque esas citas van a chegar vía SMS ou teléfono móvil. Así que, bueno, se non ten actualizado os seus datos ou se non ten móvil, porque se non tens móvil igual tes problemas. Bueno, en calquera caso, sí que se poden actualizar esos datos nos propios centros de saúde, actualizar os datos da tarxeta sanitaria. Tamén sinala La Voz as advertencias dos hosteleiros: si vos vexo fumar, ides vos. Bueno, en referencia pois a, bueno, os múltiples conflictos que xurdiron na apertura das terrazas, en fin, a presión que hai sobre os hosteleiros e estes a súa vez pois teñen que exercela sobre os clientes. O auxe da ocupación fai emerxer novos negocios para combatila, titula tamén La Voz. Aznar revela que nunca tería votado a Donald Trump. Trump reivindícase como xefe do Partido Republicano. A Xunta sorprende ao propoñer Meirás para a entrega dos premios Pardo Bazán. É unha especie de ofensiva da Xunta porque se vincule exclusivamente coa Pardo Bazán o Pazo de Meirás, esquecendo un pouco a parte da etapa do franquismo. A praza nos colexios galegos pódese pedir dende hoxe, titula tamén La Voz. Reino Unido busca unha persona contaxiada coa variante de Manaus. O BNG ve inexplicable que non se aplicara xa rebaixas na AP9 e a alta rendabilidade provoca un boom no mercado das plazas de garaxe na Coruña. Tamén destaca que a violencia en Cataluña complica as negociacións para o novo govern e tamén que o naval galego perde o liderazgo en España á espera de novos pedidos. Miramos agora a portada digital de La Opinión da Coruña, os titulares desta portada digital. Pares.
Pois o primeiro con foto é que a área da Coruña registra o seu mínimo de contagios diarios de COVID no que vai de ano, que Galicia pecha febreiro coa cuarta parte dos positivos registrados no pico do 31 de xaneiro, que os campus de Galicia recuperan as clases presenciais tras un breve período telemático. Sol, praia, paseos e terrazas cheas con sinalización segura. Tamén titula este xornal que a Área Municipal de Servizos Sociais da Coruña duplica as súas citas para atención inmediata en un ano, que a Xunta quere levar o 8M a Meirás, que a pandemia provoca que o uso da P9 sexa o máis baixo das últimas dúas décadas, tamén que a baixada de casos ralentízase na Coruña, con case a metade dos contaxios de Galicia, máis tarefas, mesmos axentes, e outro titular, casi unha dúcia de casos judicializados por negativas de familiares a vacinar a un achegado, 4 detidos, 2 na Coruña por distribuir moeda falsa, as altas presións retíranse de Galicia e dan paso a maior inestabilidade, Tamén titula este xornal que Nomaland e The Crown arrasan os globos de ouro máis atípicos, limpar en casa con peles de laranxa, outro titular, que Campo invoca a necesaria obrigada xenerosidade para renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial, que mellores momentos da gala dos Globos de Ouro 2021, outro titular, que o Partido Popular mantén as súas claras condicións para o Consello Xeral do Poder Xudicial e pide a Sánchez solucionar os seus líos con Podemos, tamén que unha decea de amigos prestáronlle os 4,4 millóns ao rei emérito para pagar a facenda.
Hai que ter amigos.
Hai que ter amigos, sí, señor. Por último, que o príncipe herdeiro saudí aprobou o asasinato de Khashoggi, segundo inteligencia de Estados Unidos, e que os asesores da Federación Democrática Alemana respalda a autorización da vacina monodose de Johnson & Johnson. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca este periódico que a onda de denuncias continúa con casi 200 en só dous días. Refírese ás denuncias por incumplimento das normas COVID, sobre todo na hostelería. Tamén titula este diario que o Concello da Coruña instalará cámaras nos accesos á Cidade Vella, que continúa o descenso dos casos activos no área, aínda que o ritmo ralentízase, que as universidades galegas volven a clases presenciales tras casi un mes de ensinanza virtual, que febreiro convirtese no mes con máis mortes dende o pasado abril, pese á caída dos casos, e que Francia consigue que Alemania relaxe os controis na fronteira. Tamén que continúan abaixo os contagios en Galicia, con un lixeiro aumento dos ingresados, que analizan si os xenes neardentales predispoñen a desenvolver o virus. E tamén destaca el Ideal que o tráfico de mercadurías do Porto da Coruña creceu un 11% en xaneiro a pesar da pandemia. Tamén que o Concello reduce a frecuencia dos semáforos para adaptala ao tráfico reducido. E por último, que a reactivación da construcción alcanza as obras abandonadas. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois de escoitar o boletín, na segunda parte aquí en Radio Leiros.